Možná, kdyby, Petře, jsem tě mohl poprosit, jestli by si nenabídl. Dneska s tím textem totiž budeme skutečně trošku pracovat, takže pokud nemáte, klidně si mávněte na Petra a on vám písmo tamhle zapůjčí z knihovny. Můžete si najít Evangelium podle sepsání Jana, 4. kapitolu. A já bych ještě jenom poprosil Martina Biolka, jestli by mi tady během toho nemohl připravit projektor už funkční. Jan, 4. kapitola. Je to poměrně dlouhé čtení, budeme ji číst až do 42. verše. No tak to je pořádný úsek. Rozmluva se samařskou ženou. Když se pán dozvěděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mě, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkali. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad, ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělala ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo. Pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme, ne proto, co jsi nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. K tomuhle textu by se báječně hodil od spirituálu kvintet ten báječný song Kráčel krajem poutník, ale oni to tam museli z politických důvodů uspůsobit, takže to vlastně k tomu textu už vůbec neodpovídá. Tak jsem místo toho poprosil Petra Mareše o jiný vykopávkový flák, který jistě budete znát, takže ho zvládnete i bez promítání na ten slide. Všichni žízniví, pojďte k vodám.
Všichni žízniví, pojďte k vodám. I vy, kteří peněz nemáte, pojďte, kupujte a jeste. Pravím, pojďte, kupujte bez peněz. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého za nás dal, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš žije, volá nás, pojďte k vodám, žízniví. Voláme tě, pane přijď, voláme. Všichni žízniví, pojďte k vodám. I vy, kteří peněz nemáte, pojďte, kupujte a jeste. Pravím, pojďte, kupujte bez peněz. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého za nás dal, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš žije, volá nás, pojďte k vodám, žízniví. Voláme tě, pane přijď, voláme, Ježíš žije, volá nás, pojďte k vodám, žíznivý. Voláme tě, pane, přijď, pane, přijď, voláme.
Pátý verš. Přišel tedy do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Všimněte si, jak často v Biblii se ten oddíl odvolává na nějaký starší, jiný příběh. Jakoby nás chtěli upomínat na to, že Biblií vlastně prochází nějaký refrén, který můžeme slyšet, když ty příběhy vnímáme společně. Tohle bylo místo, které Jákob při svém požehnání v egyptské zemi dal svému synu Josefovi. Mimochodem, tady to je také to místo, kde Izraelci pohřbili Josefovi kosti přinesené z Egypta. A to město Sychar, pravděpodobně Šekem v zemi Kenánské, to bylo to místo, kde si Jákob koupil svůj první díl pole po návratu z Mezopotámie, kde získal obě nevěsty a majetek. Právě tam byl Jákobův pramen, Jákobova studna. Nehledejte ji ve Starém zákoně, není tam o ní zmínky. Není to ta studna, u které se Jákob potkal s Ráchel, ta byla daleko, právě někde v Mezopotámii. A o téhleté Jákobově studni ve Starém zákoně zmínku nenajdeme. Nicméně ta tradice ji určuje u paty hory Gerazím v centrálním Samaří. To je taky mimochodem docela zajímavá věc, protože ta hora Gerizím je posvátná hora. Hora, kde Jákob kdysi po tom svém návratu zbudoval oltář. Oltář El. A v dobách Starého zákona Samařané uctívali Boha právě ve svatyni postavené na téhleté hoře Gerazím. A i když ta svatyně byla v roce 128 před Kristem zničena, tak stejně tu horu dál navštěvovali, v uctívání pokračovali až do novozákonní doby a prý pokračují až do současnosti. Prý na té svaté hoře Gerizím každoročně slaví Samaritáni Pesach podle toho pradávného ritu. Ta hora byla zdrojem velkého nesváru mezi Židy a mezi Samařany. Podle rabínských zdrojů, aby Samařan mohl konvertovat k židovství, tak se napřed musel v první řadě zříci své víry v posvátnost hory Gerizím. A musel tedy přijmout, že posvátné místo je jenom jeruzalémský chrám. Mezi Židy a Samařany totiž byla totální nenávist. Opravdu dalo by se to přirovnat k rasismu. Víte, jak to vzniklo, nebo kdo to vlastně byli ti Samařani? Zajímalo by vás to, trochu bychom se tím zdrželi. Bylo by to kázání delší. Taky by to šlo přeskočit. Koho by zajímalo, kdo to byli Samařani a proč jako nějaká nenávist mezi nimi? Děkuju, já to rád řeknu samozřejmě. Ty historické kořeny sahají opravdu do pradávna. Asi si vzpomenete na zpustošení severního království, severní Palestíny, Asiřany. Asiřani tam přijeli opravdu jako ten bič boží a jejich jízda na koních rozsévala strach. A oni tam vlastně Izraelce masově deportovali ze země a byli tam přesídleni cizinci. Ale někteří Izraelci tam zůstali. A přijali praktiky těch pohanů, uzavírali sňatky s jejich ženami, takže oni se vlastně jakoby takhle přizpůsobili těm Asiřanům. A to byli právě Samařani. A tohleto jim samozřejmě Židé nemohli odpustit. Judsko a Samařsko se dál ještě odcizily v době po návratu z babylonského zajetí, protože když Židé obnovovali pobořený jeruzalemský chrám, tak Samařany k tomu dílu nepustili. A na druhou stranu zase Samařani si ze vzdoru vybudovali tu svatyni na posvátné hoře. No ale tu jim Židi zbourali. Vidíte sami, to opravdu bylo nesmiřitelné nepřátelství. A Samařani zase to Židům vraceli třeba tak, že v době prvního století, možná někdy v době Ježíšova života, znesvětili jeruzalémský chrám poházenými kostmi. Což opravdu bylo těžké znečištění toho prostoru. Takže si takhle dělali na schvály, nemluvili spolu. No, teď to trochu zlehčuju. To opravdu bylo nesmiřitelné nepřátelství. A bylo stále velice živé a obzvlášť tedy nemohlo docházet k nějakému vzájemnému kontaktu. To bylo nemyslitelné. A tady v těchto místech je Jákobova studna. Uvidíme, jak nám dneska technika pomůže nebo nepomůže. Vybral jsem tady obraz od Anibala Karáčiho, abychom trošku měli představu o tom. My dneska se chceme podívat na ten symbol vody. Když mi Tomáš před týdnem říkal, jestli bych neměl kázání, tak jsem přemýšlel, o čem by mělo být. Říkal jsem si, že to určitě musí být něco biblického, protože takových kázání jsme v poslední době moc neměli, takže by to mělo být hodně jako výklad textu. A pak jsem možná trošku sám podle sebe usoudil, že to, co by sbor potřeboval, by bylo se napít. Takže půjdeme ke studni. My dneska už moc vzácnost vody neznáme. Když nám přestane téct voda z kohoutku, no tak zanadáváme, ale dojdeme si koupit balenou. To není žádný problém. Vykoupat se dojdem k rodičům třeba, nebo nějak to vymyslíme. Slyšel jsem vyprávět příběh o tom, jak lidé z karmelitánské mise přijeli sem do Evropy se skupinkou středoafričanů, vzali je někam do Tater a přišli tam k vodopádu. A ti Afričani na ten vodopád koukali a nechtěli odtamtud odejít. A ti průvodci jim říkali, tak už půjdem, ještě nás čeká kus. Ne, počkejte ještě chvíli. A stáli tam a koukali. Tak už bychom asi mohli jít. Ne, počkejte ještě chvilku. A až po nějaké době z nich vypadlo, že oni čekají, až ta voda přestane téct. Až prostě někdo někde zavře ten kohoutek a ta voda přestane téct, protože si nedovedli představit, že ta voda by tam takhle tekla pořád. To bylo úplně nad jejich myšlení. Že by byl takový dostatek vody, takové plýtvání vodou. V Izraeli chodili ženy pro vodu se džbánem na hlavě a v Izaiášovi to můžeme číst komentováno veršem: s radostí budete vážit vodu života z pramene spásy. Naopak, třeba Achabovi a Jezábel, Bůh zastavil prameny vody. A to znamenalo, že jim zamezil přístup k milosti. Voda totiž má v Bibli očistnou funkci. Je to symbol. Také mluvíme o vylití ducha. A v Novém zákoně je onou vodou, která utišuje žízeň, právě Ježíš. Saint-Exupéry píše, že doba je taková, že touha člověka jít se napít se změnila v nemoc. Možná to může trošku ilustrovat takový příklad se stárnoucími lidmi. Starému člověku musíte často říkat, aby se napil, protože on sám už na to nemyslí, už si neuvědomuje tu žízeň, nepociťuje ji, klidně by na tu žízeň umřel. Konec konců, i když ještě nejsem tolik starý, tak si často uvědomuju, že třeba odpoledne mě po práci bolí hlava a já si vzpomenu na to, že jsem celý den se pořádně nenapil. Zapomínáme se napít. Doba už je taková. A člověk zapomene na to, že je zrozen z touhy a že touha je něco, co k životu patří. Touha, která plyne jako voda. Když se vrátíme k tomu biblickému příběhu, čteme tam, že Ježíš musel projít Samařím. No, to musel je tady trošku nadsazené. Když se totiž podíváme na tu mapu, tak zjistíme, že pravda, je to nejkratší cesta z Jeruzaléma do Galileje, nejkratší cesta vede přes Samaří, ale právě tak to Ježíš mohl udělat tak, že by přešel Jordán a šel po druhé straně. Tak to Židé dělali.
Tady máme Jeruzalém, tady ta oblast je Samaří, tady je Galilejské jezero. A běžně Židé chodili tady touhletou cestou. Konec konců, když se na to takhle koukneme, tak ona to byla asi i cesta, která nebyla tak nepříjemná, nebyla tak nebezpečná.
Židé to tak dělali, protože Samařsko pro ně bylo zemí takřka pohanskou. Jít tudy znamenalo se znečistit. Žid, který by procházel Samařím, by se pak musel rituálně očišťovat. No a navíc víme z Nového zákona, že to nebylo bezpečné území, jenom si vzpomeňte třeba na to podobenství, že jo, toho poutníka tam zmlátili, obrali, nechali ležet. Jiný Samaritán ho sice zachránil, ale musíme si položit otázku, kdo byli ti, kdo ho teda vlastně takhle seřezali. Pravděpodobně také Samařani. Židé se tady báli nocovat, radši se Samařsku vyhýbali. Abychom to ještě blíže pochopili, tak musíme vědět, že Židy pouhý stín Samařana znesvěcoval. A tak Židi radši překročili Jordán, než aby šli přes Samařsko. Sami Samařané nebyli tak úplně pohani. Oni vzývali jediného boha, opírali se o autoritu pěti knih Mojžíšových, ovšem nepřijali ty další části starého zákona, proroky a podobně. A naopak v tom jejich náboženství zůstaly určité prvky pohanství. Ovšem, oni hlavně, stejně jako Židé, doufali v příchod proroka podobného Mojžíšovi. Tedy čekali na Mesiáše. A tady máme ten klíč. Když Jan říká, že Ježíš musel projít Samařskem, tak to musel znamená, že musel, protože Ježíš věděl, že je tam někdo, kdo na něj čeká. Že je tam někdo, kdo má žízeň, kdo má tu touhu, kterou jenom Ježíš může naplnit. Tak proto prochází Samařím, přijde k Jákobově studni a sedne si, unaven. Mimochodem, když přemýšlíme o té únavě, možná to není jenom únava po chůzi. To unaven tady asi znamená i to, že Ježíš v tuhle chvíli už ví, že naplňuje nějaké poslání. Že vlastně v tuhle tu chvíli ho čekají ty cesty, ve kterých předá své učení a pak dá svůj život. Ta únava asi pramení i právě z tohohle faktu, že ví, že právě tohle je potřeba udělat. Ježíš přichází a sedne si. Je trochu zvláštní, že si sedne na studnu, nahoru. Samozřejmě tahle ta barokní představa moc neodpovídá tomu, jak ta studna vypadala. A u té studny určitě musel být samozřejmě nějaký vysoký rantl, aby nemohla být zaprášena. Pravděpodobně tam byl nějaký kámen, kterým se i ten otvor přikrýval, ale to nemohu říct přesně. Každopádně, když si tam Ježíš sedne nahoru na tu studnu, tak tam sedí skoro jako král na trůnu. A teď přichází ta žena. Ta žena přichází v nějaké hluboké touze, ale zároveň v obrovské rozbitosti. Uvědomte si, že si přichází načerpat vodu v poledne. V tom řeckém originálu je v 6 hodin, ale to znamená opravdu podle toho židovského počítání v poledne. Kdo by šel pro vodu v poledne, v tom největším žáru, to je vražedné, to je šílenství. Snad to bylo proto, že se nechtěla s nikým setkat. Snad to bylo proto, že se s nikým u té studny vidět nechtěla. Možná její život za moc nestál a ona nechtěla, aby to ještě někdo připomínal. A když přijde k té studni, tak tam sedí muž, žid. Ale už jenom to, že tam sedí muž, studna, na ní sedící muž, to je ve Starém zákoně obraz určité smlouvy, smlouvy manželské. Možná právě proto, že studny byly často tím jediným místem, kde se mohli normálně svobodně potkat muži a ženy. Ženy chodily čerpat vodu a v Bibli máme spoustu takových míst. Mojžíš nalezl svoji manželku u studně, už před ním samozřejmě Izák a právě Jákob. Ježíš říká, dej mi napít. A žádá o službu ženu Samařanku. Dělá něco, co by žádný Žid nikdy neudělal. Protože navíc ještě si uvědomme, co Talmud říká o ženě. Nikdy se nebav s ženou ani s vlastní na veřejnosti. Nebo hlupák je každý, kdo učí ženu zákon. Případně je lepší spálit zákon, než ho učit ženu. Připočtěte si k tomu ještě tu starou židovskou modlitbu požehnaný si Hospodine, že jsi mě neučinil ženou. Ježíš ale jedná tak, jak lidé potřebují. Chvilku předtím hovoří s moudrým mužem Nikodémem, kapitolu předtím v Janovi, a říká mu, že se musí stát novým člověkem, aby ten jeho život byl k něčemu. A pak se tady setkává s ženou, Samařankou, a požádá jí, aby mu dala napít, aby mu posloužila. Všemohoucí Bůh žádá o službu. Četl jsem k tomu zajímavý výrok. Někdy to největší pro obrácení nebylo to, co Ježíš udělal pro lidi, ale co jim dovolil, aby udělali pro něho. To je docela zajímavá věc k zamyšlení. Takže 9. verš. Jak ty jako Žid. Ježíš tady evidentně překračuje veškeré židovské tradice, které zrazovaly muže od toho, aby se na veřejnosti dávali do řeči se ženou. Však taky učedníci v 27. verši, se koukněte, se náramně divili, jak to, že Ježíš mluví se ženou. A samozřejmě Židé také nesměli pít se Samaritány nebo se stýkat s veřejnými hříšníky. To všechno Ježíš překračuje, protože on tam jde za tou ženou, ne za nějakými konvencemi a pravidly, která jsou tady v tomhle ohledu vyprázdněná. A ta žena, která tam takhle Ježíše potkává, je z toho asi trošku zneklidněná a tak hledá nějaké argumenty a říká, já ti mám dát napít, ale vždyť to není možné, nemáš vědro, studna je hluboká. Klade si mnoho podmínek. Možná, že i my často Bohu klademe podmínky, za jakých okolností Bůh může nebo nemůže něco dělat s naším životem. Ta žena byla evidentně vzdělaná, znala ten takzvaný targum. Targum doslova znamená přeložení. A jedná se tady o překlady aramejské z hebrejské Bible. Tyhle ty targuny vznikaly po návratu Židů z babylonského zajetí a hebrejština v té době už přestávala být živým jazykem, proto byly potřeba překlady do aramejštiny. Nicméně tyhle ty překlady nebyly úplně doslovné, ale byly parafrázované a často zahrnovaly nějaká další ústní podání. Mimochodem i přesto jsou dodnes tyhle ty targumy respektované. A tak ta žena, zřejmě opravdu vzdělaná, říká, jsi snad větší než náš praotec Jákob. Targum totiž vypráví to, co se právě ve Starém zákoně dočteme, že když Jákob s Ráchel přišli se svými stády k téhleté studni, tak neměli vědro a voda byla hluboko. A tak se Jákob obrátil k Hospodinu, a na jeho modlitbu Bůh způsobil to, že voda vystoupila až po okraj a Jákob, Ráchel i stáda se mohla napít. To je to, na co tady ta Samařanka naráží. A říká, jsi snad takový jako Jákob? Dokážeš to? A Ježíš jí odpoví, jsem větší než Jákob. Nejenom, že tu vodu nechám vystoupit na povrch, na okraj, já jsem ten, kdo tu vodu promění v pramen, v tryskající pramen. Ne nějaká cisterna na dešťovou vodu, ne stojatá voda, pramen. a ne na pár let, navždycky. Jan ve svém evangeliu nezapisuje Ježíšova podobenství na rozdíl od synoptiků, ale zaznamenává především Ježíšovy výroky. A hlavně si všimněte, jsou to ty výroky já jsem. Ježíš byl větší než Jákob, protože tak miloval tu ženu Samařanku, tu ženu běhnu, ženu viděděnce, bahno společnosti. Před chvilkou jsme říkali, hlupák je každý, kdo učí ženu zákon, a to přesně tady ale Ježíš dělá. Ale dělá to lépe než jakákoliv univerzita na celém světě. Učí ten pravý zákon. Žena tady pořád ještě myslí na vodu. Takže i když ji Ježíš evidentně tedy překvapil, zaujal, tak stále tady hovoří o normální vodě. Máme tady v tom verši 15. Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Takže bere ho doslova. Chce tu živou vodu, která bude navždy. A Ježíš ji přitom zve k cestě. Svým způsobem, když jsem před chvilkou to setkání přirovnával až jakoby k manželské smlouvě, tak on jí vlastně zve k takové svatební cestě, při které ale té vody nabízí nejenom po okraj, ale ještě víc, nabízí něco, o čem se jí ani nesnilo, ani nezdálo. Ta studna připomíná manželství, smlouvu, a Ježíš si tam s tím vlastně tak trochu hraje, jako kdyby s tou Samařankou chtěl uzavřít smlouvu, sňatek, ne doslova, ale nabízet jí ten život s ním. Jenomže ta žena má 5 mužů a ten, se kterým žije, vlastně není její. Jak to je, byla 5krát rozvedená nebo ovdověla. Ježíš jí v podstatě říká, víš, ty ses v životě dala dohromady s kdejakým bůžkem, s kdejakou modlou. Ty jsi vybrala za svého ženicha, za svého partnera kde koho. Ty jsi moc nekoukala na to, co je to pravé, co patří do tvého života. Těch mužů jsi měla 5 a stejně nejsi spokojená. A dokonce ani ten, kterého máš, není tvůj, protože jeho život nepatří tobě a tvůj život nepatří jemu. Malinkou odbočku. Těch 5 mužů tady může znamenat něco trošku hlubšího ještě, co se právě týká Samařanů. Protože podle 2. královské 17. kapitoly Samařani přijali 5 cizích kmenů a ty uzavírali sňatky s právě samařskými lidmi a do náboženství to vneslo 5 mužských božstev, modly. Modly, které byly jednotně oslovovány jako báli, s tím hebrejským slovem, tam je význam pán nebo manžel. A proroci pak samozřejmě pranířovali Izrael, že těmto bohům slouží a nazývali to jako nevěru tomu pravému, skutečnému manželovi, Jahvemu. A ta žena tady svým způsobem zastupuje celý ten národ Samařanů a nejenom jich, protože když říká Ježíšovi, nemám muže, to znamená pána, manžela, a Ježíš jí připomíná její trápení s těmi 5 předchozími manželi, s těmi bůžky, s tím chomoutem, do kterého ona sama strčila hlavu, co jí tížilo. A nabízí, že on, Mesiáš, může být tím partnerem, nabízí život. To znamená ten vztah, který proměňuje celý život. Během toho rozhovoru se totiž ukáže, že žízeň té ženy není vůbec fyzická a není to tělesná žízeň, jak si ona myslela, ale že je to žízeň duchovní. Snaží se tam předtím uhnout takovou tou teologickou otázkou, jak je to s tím uctíváním, jestli nahoře Gerazím nebo v Jeruzalému, ale Ježíš to v podstatě okamžitě smete s tím, že pro něj není důležité, kde se uctívá. Máme to tady v tom verši 21. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. 23. Přichází hodina, ano, již tu je, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a pravdě. A té ženě tady začíná svítat. Ona si předtím asi myslela, co mi tak tenhle člověk jakoby může říct. A najednou on jí šokuje tím, že reaguje na ty její pravé potřeby, ty, co jsou vevnitř, ty, o kterých vlastně možná ani sama pořádně nevěděla. Klíčový okamžik je to, když jí říká, měla si 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. Ta žena potom říká, on mi řekl všechno, co jsem dělala, řekl mi všechno o mém životě. Ten člověk do mě viděl, čet ve mně jako v otevřený knize. Já sama bych to v sobě takhle nepřečetla. A zjistila, že ona o něm neví vlastně nic, on o ní ví všechno a přesto jí nabízí živou vodu. On o ní ví všechno a neodsuzuje jí. On tam nepřišel moralizovat. On si nezašel ten kus přes ty samařské hory proto, aby na tu ženu pořádně zahrozil, aby si srovnala dohromady nějak svůj život. Nabízí, že se ta žena nemusí starat o to, jestli je potřeba uctívat nahoře Gerazím nebo v Jeruzalémě. On totiž nabízí, že se skutečným Bohem může setkat tváří v tvář. A že se s ním může setkat proto, že on tam na ní už čeká. Stálo mu to za to. A i ti ostatní Samařani mu za to stáli. Protože čteme potom dál, že výsledkem téhleté zdánlivě nedůležité záležitosti byla probuzená víra mnoha dalších lidí. Žena poznává v Ježíšovi Mesiáše. To není náhoda, že o tom začne mluvit. A Ježíš jí to potvrzuje. V 26. verši říká, že on je Mesiášem. To udělal jenom tady a pak v okamžiku svého soudu. Tam o tom píše Marek ve 14. kapitole. Jinde v evangeliích nikde Ježíš otevřeně neříká, že je Mesiášem. A i vidíme, jak se vlastně vyvíjí ten pohled ženy na Ježíše. Na začátku mu říká pane. To je uctivé, to tak odpovídá tomu jejímu postavení. Ale v průběhu scény se ten pohled na Ježíše trošku zaostřuje a tak v 19. verši už mu říká prorok. V 29. verši už je to Mesiáš a na konci ve 42. verši je to spasitel světa. Ta žena jakoby opravdu prošla tím učením, tou univerzitou a v tuhle tu chvíli už věděla, jak to je. Nechala džbán džbánem a vrátila se do města, aby oznámila, že se setkala s Kristem, s Mesiášem. Svatý Augustín soudí, že ten džbán na vodu, který tam zůstal ležet, že to je vlastně taková ta padlá touha člověka, který čerpá rozkoš z různých studní, ale nemůže nikdy tu svoji žádostivost takovouhle vodou dlouhodobě uspokojit. Ale Ježíš probouzí novou touhu téhle ženy a ono se to šíří. Další Samařani touží se s ním setkat a prosí ho, aby tam zůstal. A tak tam Ježíš zůstane 2 dny a 2 dny je učí. Probouzí v nich touhu, naplňuje jí a je tady vidět, že člověk někdy potřebuje, tak jako jsme měli v tom prvním čtení, aby Bůh řekl Mojžíši, udeř holí do té skály. Jako kdybychom někdy potřebovali, aby někdo udeřil do té skály našeho srdce, abychom byli schopni se otevřít, abychom byli schopni věřit. Protože uvěřit, to znamená taky dát se v šanc, přestat počítat, přestat kalkulovat. Bůh nejenom o Velikonocích proměňuje život ve smrt, vstupuje do našeho života. A té ženě zaslíbil, že se tak stane každému, kdo uvěří, že pro toho se život stane pramenem, který bude tryskat. Ale jenom tomu, kdo bude mít tu odvahu, kdo skutečně bude chtít být pramenem. Když Ježíš umírá na kříži, tak je tam ta pasáž, kdy je mu otevřen bok a z toho boku vychází voda. Nechci to zbytečně protahovat, ale kdyby vás to zajímalo, přečtěte si k tomu pasáž z Ezechiele 47. Ezechiel 47 pojednává o vidění Ezechielově, kde vidí nový chrám, kde z pravé strany toho chrámu proudí voda, a ta voda očišťuje všechno, s čím se potká. Okolo té vody začnou růst rostliny, v té vodě se hemží ryby. Ta voda dává život. V Janově evangeliu v 7. kapitole byste zase mohli číst o Ježíšovi, jak vystupuje při slavnosti stánků. To byla mimochodem slavnost, při které Židé dělali také to, že si oživovali ten Ezechielův obraz a polévali oltář vodou a ta voda potom vytékala pravým rohem chrámu. Ten Ježíšův probodený pravý bok je zdrojem vody, je pramenem, ze kterého my můžeme chodit brát a čerpat. Abychom neběhali kdo ví kde, kdo ví kam, abychom se čas od času z něčeho napili a možná nám bude dost lidí radit, kde se můžeme napít, co nám pomůže, kde budeme konečně šťastní, těch nabídek je dost. Ale Ježíš nabízí ten pramen, ze kterého když se napijeme, tak už nebudeme žíznit. Nabízí ho zdarma, tak jako to bylo v té písničce, kterou Petr hrál. Ono zdarma a zdarma, to není tak úplně jednoduché. Zdarma je to v tom smyslu, že to zdarma dává Bůh, protože Bůh říká, já jsem ti to předplatil. Ono to nebylo zdarma, ale víš, ty bys na to neměl. Ty bys si to nemohl koupit. Takže já jsem to předplatil a udělal jsem to rád. Já bych byl rád, aby si z tohohle zdroje mohl brát. A tak ti nabídnu, že tu studnu naplním až po okraj a že z ní poteče pramen. Zatímco ty druhé nabídky říkají, budeš to mít zadarmo, nic tě to nebude stát. Možná jenom tvůj život, který bude k ničemu. Tak jako to měla ta samařská žena, která také hledala to, kde by se napila, zkoušela to 5x, 6x a pořád měla žízeň. Proroci volali Izrael k tomu, aby Izraelci byli pramenem, ne cisternou. Aby nebyli louží, aby nebyli zatuchlým bahňákem, ale aby byli pramenem vody. A tam na začátku toho textu je, že přichází samařská žena, nějaká žena. U Jana v podstatě se setkáváme s tím, že když tam píše o nějakém člověku, tak tím většinou myslí kohokoliv z nás. Je to opravdu takhle variabilní, že my to nemusíme vnímat jenom jako ten příběh, ale týká se to nás. A je to nabídka vstoupit do toho pramene, zamyslet se nad tím, kam si chodím pro ty náhražky vody. A je to nabídka toho, že Ježíš tady na nás čeká. Já k tomu dám takový obrázek. Jakobova studna od Aleše Lamra. Zkusme teď nechat chvíli ticha, ve které budeme každý sám před Bohem. Můžete si zavřít oči, abyste byli dokonale sami, nebo se dívat na ten obrázek, nebo cokoliv jiného. A můžeme si každý sám za sebe před Bohem říct, kde jsme, po čem toužíme, co mu chceme dneska předložit za sebe, za naší rodinu, za naše vztahy. Je báječné, že Ježíš na nás čeká. Čeká na nás u té zaprášené louže, kam si dnes a denně chodíme pro bídnou vodu, co nezažene žízeň. Právě tam na nás čeká, právě tam můžeme začít. Kdo budete chtít, můžete se připojit k hlasité modlitbě. Pane, chceme ti být vděční. Je to až neuvěřitelné, že na nás čekáš tam, kde bychom tě vůbec nečekali. Tam, kde bychom vůbec neřekli, že může dojít k setkání s tebou. Že nás často čekáš právě tam, kde si chodíme po svým a hledáme jiný zdroje. Díky, Pane, za tvoji nabídku. Chceme jí uvěřit a chceme opravdu věřit, že pro náš život máš připravenou touhu, která teče jako mocná řeka, jako pramen, která uzdravuje. Já sám potřebuju uzdravit a já sám vidím kolem sebe tolik lidí, kteří by potřebovali uzdravit. Tak nám, Pane, pomoz, abychom tu vodu viděli, aby ta touha v nás byla. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Poprosím Petra ještě o jednu písničku.